De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí en Radio Leiros seguimos hasta a segunda parte de Outra Mirada, e como lles quentía, como lles decía, como lles anunciaba na primeira parte, imos a falar hoxe do triatlón de Oleiros, porque mañá celébrase o triatlón. Está con nós Luís Hernández, do Departamento de Deportes do Concello de Oleiros. Que tal, Luís? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que tal? Bueno, por fin, supoño que sin dificultades, non? Non sin dificultades, quero decir. Vais a facer o triatlón de Oleiros, non?
Sí, bueno, máis que dificultades, pois distintos. A verdad que xa, o triatlón deste ano vai a ser bastante diferente ao de outros.
Claro.
Extraño, raro, podemos chamarse como queiramos, ¿no? Sí. Porque os cambios afectan tanto ao público como deportistas, e é verdad que a novidade que é distinto, ¿no? Uh-huh. Si podíamos estar máis ou menos falando a mesma dinámica de todos os anos, pois pues a verdad que este ano sí que hai bastantes cambios. Hai nunha parte, bueno, fundamentalmente son veñen provocados por todo o protocolo federativo, claro, que hai que seguir, ¿no? Pois pues, uh-huh, sabedes que todos os deportes, a actividade deportiva ven desde aí moitos meses, bueno, un pouco pues, condicionada polos protocolos que ten cada federación, e neste caso a Federación de Triatlón é a que marca un pouco pues, de poder facer un triatlón como hai que facelo, non? Es decir, pues, non nos podemos sair desa vía, e iso é o que provoca cambios. Con respecto ao público, bueno, pues, vai haber moi poquinho sitio para o público, es decir, o protocolo marca que ten que haber un cinturón de protección con respecto ao deportista. Isto implica que todo que o Parque da Lagoa, eso vai estar pechado ao público, ¿no? Aí non vai poder entrar máis que os deportistas, ¿no? Uh-huh. O público únicamente se pode concentrar, o digo por si a xente que queira presenciar a prova, se vai concentrar na zona do Parque da Capela de Santana, esa zona é a que sí queda accesible para o público, porque incluso todo que ofrente desde a Capela Santana hasta, digamos, o Peirao, eso, o que colle incluso parte de praia, esa praia desde onde sai a natación, eso tamén está pechado. Únicamente aí sí que vamos a deixar un pequeno carreiro, digamos, para que exista comunicación entre unha punta e outra, ¿no? Decía, entre a zona de Mera, o centro de Mera, e a zona da Capela. Eso, pero eso sí que simplemente un paso de comunicación, non un lugar onde...
Non un lugar para que o público se poida quedar, claro.
Exactamente. Hai que ter en conta aí que a distancia desde ese paseo a estrada é moi pouquiña, e aí temos que garantizar ese metro medio de separación cos deportistas. Lembrar que os deportistas van sin máscara, co cal eles sí que son os que van tamén sin protección en ese sentido.
Claro.
Entón, esa zona, finalmente, houve un pouco de dúbides e tal, pero finalmente, xunto coa policía local e os técnicos da federación, decidimos simplemente pechar e deixar a zona de público, pues eso, no Parque da Lagoa, que bueno, perdón, no Parque da Capela Santa Ana, que realmente tamén se deben aprobar.
Non é unha mala tribuna, iba a decir eu, que non é unha mala tribuna tampouco para presenciar desde ali a prova, ¿no?
Efectivamente, aí se ve, o que non se ven son as transicións en boxe, ¿no? Cando chegan nadando, con unha bicicleta, eso é o que non se ve. E non se ve unha entrega de medallas, que tamén vai ser sin público. Esas son as cousas que en certa maneira, pues, bueno, vamos a decir que deslucen un pouco a prova, pero bueno, a situación aquí, e eu creo que xa nos damos un pouco co canto nos dentes de poder facela e retomar a actividade que agora que tamén estábamos desexando, ¿no? Era un parón moi longo, todos estes meses sin prácticamente facer provas deportivas, e a mínima que tiñamos ocasión, pues habrá que nos non o dividamos en tirar para adiante, ¿no? Como vos decía, con respecto ao público, estas son as, bueno, a diferencia esta, que toda a zona de boxes do Parque da Lagoa non pode haber público. Eso é a restricción máis importante con respecto a eles, ¿no?
Supoño,
e despois con respecto
quería xe preguntar, digo, supoño que en todo este tempo, mentre se estuvo traballando desde que se decidiu facer o triatlón, pues, todas estas condicionantes que se foron poñendo levaríamos incluso a veces a plantexarse si seguir adiante ou non, ¿no?
Sí, por suposto, sí. De feito, tuvemos momentos de dúbidas, evidentemente falamos co grupo de goberno, pues, que opinaban, porque les comentamos que eran restriccións, e eles tamén, pues, al final, dicen, bueno, vamos a tirar para adiante, porque si no, como esto era como nunca arrancar, ¿no? Pero sí que hubo moitas dúbidas, porque, date conta, é un tema que iba a comentar ahora, que a necesidade de, digamos, de protección do deportista implica esos espacios de separación en boxes. A zona de boxes é onde deixan a bicicleta, onde a teñen que coller cando volven de natación, e onde arrancan con ela e a volven a deixar antes de empezar a carreira. Toda esa zona, o protocolo nos obriga a manter unha distancia, garantir unha distancia de un metro e medio de separación, y eso o que nos provoca que reducimos o espacio, o sea, o espacio sí. para los deportistas. Y que donde cabían 200 habitualmente, este último nos va a haber 100. Claro. Es decir, que reducimos de 200 a 100 a participación. Eso, hombre, evidentemente pues hay que advertirlo, ¿no? Pasamos a mitad de participación de forma obligatoria. Entonces, pero ainda así, como te decía antes, sí que hubo dúbidas cuando veíamos esa normativa y dijimos, uff, bueno, pues, pero bueno, como te decía antes, al final creo que tomamos, yo creo que correctamente la decisión de continuar, porque son 100, bueno, pues son 100, pero por lo menos o triatlón no se sigue facendo, y hay 100 deportistas que poden facer a prova. Sería que levan moitos meses no dique seco únicamente estrando e cunha ansia de competición tremendo, que nos quedaron as felicitacións, tamén decir, as felicitacións por parte de un montón de triatletas, fantástico, perfecto, porque hubo moitas renuncias de noutros concellos, se pararon directamente, incluso cancelacións, provas que estaban previstas e se caeron do calendario, e a nós nos chamaban preguntándonos se si nós tamén íbamos a facer o mesmo, ¿no? Pero, e eso, ao final, despois de moito falar, dicen, no, tranquilo, que vamos a facer igual, ¿no? Entón, como vos decía, eso, con respecto a participantes, pasamos ao 50%, digamos. Non porque o protocolo nos obligue a un 50% de menos de participantes, sino polo garantir o espacio de seguridade para eles, ¿no?
Claro, eso, claro. Eu quería che preguntar un pouco por eso, porque, bueno, vía, participan, o sea, 100 personas, son, ao final, participan 100 atletas ou triatletas, bueno, imaginábame que tiña eso bastante que ver, bueno, con toda esta cuestión das medidas COVID e tal, e, bueno, como decías, claro, tamén hai que ter en conta a disponibilidade, digamos, do espazo físico que hai, ¿no? Para poder desenvolver a prova, claro.
Sí, sí, eso un pouco o condicionado, ¿no? E despois, bueno, pues as distancias da prova, esas sí que son invariables, non hai cambios, o que sí hai cambios en a forma de facela, así, por exemplo, a prova de natación, eso sí que vai ser bastante, bueno, peculiar de ver e interesante, ¿no? Porque en lugar de esta famosa fotografía de todo ese pelotón de nadadores saindo da praia, non vai haber lugar a eso, sino que van a salir, digamos, dos 100 participantes se dividen en 4 quendas de 25, e esos 25 van a salir por parellas cada 5 segundos, e van a estar 2, 2, 2, así hasta 25, hai un parón de 5 minutos para permitir a distancia, que se alonsen, digamos, nadando ese grupo de 25, e volve a salir outra quenda de 25 tamén de 2 en 2, por parellas, cada 5 segundos. Esto, bueno, é peculiar de ver, nos nunca fixemos en unha especie de como ver os contrarreloxistas das bicicletas, ¿no? Cando salen, en este caso salen de dos en dos, pero bueno, eso sí que vai a ser curioso. Despois nadando eles teñen que manter unha distancia entre eles de aproximadamente metro e medio, van a estar os fixes na auga para intentar garantizar esas distancias. A prova estar siguen sendo os 21 kilómetros, 4 voltas, o percorrido é o mesmo, xa sabedes, dan a volta arriba, un poquinho antes da Rúa Lourido, e son as 4 voltas, ¿no? Aquí a peculiaridade, pues, que non poden ir a roda os ciclistas, teñen que manter a distancia roda con roda, o sea, coa roda de diante en liña de 10 metros, e para adiantar teñen que separarse 3 metros do outro ciclista. Esto ten, bueno,
amigo, moitas normas, ten unha certa complexidade, supoño, todo isto, claro.
Porque, claro, decir, que a recomendación que se vai dar é que circulen toda a dereita que poidan para poder que adianta pase con eses 3 metros separado. Claro. No hai que ter en conta que no sentido contrario poden estar movendo outros ciclistas e pode estar pasando menos, poden estar pasando outros dous en sentido contrario, un adiantando a outro. Entón, bueno, como xa coñecedes toda a Avenida María Pita, a República Argentina, está Lourido, unha avenida pues, ancha, de moi bo firme, moi boa visibilidade, creo que aí, cando vimos cos técnicos da federación o percorrido, pensamos que eso non ten máis alá desa peculiaridade de ter que separarse, non pensamos que teña grandes dificultades, ¿no? E por último, pues, a carrera P, siguen sendo os 5,5 kilómetros, este percorrido vai todo pola rúa Tierno Galván, as 4 voltas, e aquí pues, tamén distancia de seguridade, en este caso correndo son 4 metros os que teñen que separarse un corredor do outro. Pero bueno, esta parte, xa digo, é peculiar, pero non pensamos que sea difícil. Hai máis suíces en carreira, hai dous suíces en motos no percorrido de bicicleta para comprobar estas distancias, e aí sí que nos comentaron que van a ser taxantes, é dicir, a mínimo incumplimento de distancias, un aviso e ao segundo, pues, penalización ou descalificación no seu caso. ¿No? Eu creo que eso é correcto porque si estamos tendo, podemos o esforzo de facer unha prova que, bueno, que ao Concello lle costa os escartos, con un protocolo moi estrito en canto á seguridade polo tema COVID, pois pues, hai que, evidentemente, pues, tamén os deportistas ten que mentalizarse en que hai que cumplir, ¿no? Si facemos o esforzo de facelo, pois pues vamos a facelo ben. Eu creo que en ese sentido, pues, bueno, non vai haber moito problema, ¿no? Uh-huh. E, bueno, había moitas preguntas. ¿Compiten con máscara? Sin máscara. ¿Compiten sen máscara? Eles están en todo momento coa máscara posta ata o momento que lles toca sair na prueba de natación. Aí é onde atiran a papeleira, que vamos a ter aí a disposición, e fan toda a prueba sin máscara. Rematan a prueba e, despois de pasar por meta, o seu paso polo habituamento, pues, é toda vez poñer a máscara, ¿no? Uh-huh. Bueno, xa nos dixeron moitos triatletas que eso da igual, ¿no? Porque que as ganas que teñen de participar, como xa están acostumbrados a adestrar en moitos momentos con máscara, claro, dicen que eso, vamos, sin ningún problema, non poñen, sí, sí, non poñen, sí, ninguna pena, ¿no? Sí, sí. E, bueno, básicamente estas son, a participación, como te dixen antes, son de 100 triatletas, entre eles, entre esas 100 hai 80 chicos e 20 chicas, de idades, bueno, categorías de juvenil para arriba, juvenil absoluto, e veteranos, o habitual destes últimos anos, se non cambiamos nada. O que sí, comentar que forma parte tamén do protocolo federativo que é a ausencia dos populares. Sabedes que todos os anos este sí, triatlón sempre é aberto a populares, e deportistas que practican triatlón, pero que non están federados. En este caso, a federación estimou, por tema de seguridade e por, bueno, por aquilo de darlle máis, digamos, tecnificación a prova, e máis control, pois optaron dentro do seu protocolo por excluir aos populares de todas as probas que se están realizando este ano, non únicamente en Olecho. En ese sentido, sí, habitualmente aquí sí que viñan bastantes populares, dos 200, pois igual 40, 50 eran non federados. En este sentido sí que se caeron da lista os populares e únicamente participan de triatletas federados. ¿No? Sí. E máis ou menos isto é un pouco o grueso da organización, que como ves ten cambios bastante chamativos con respecto a outros anos.
Claro, claro. No, a mí me chamaba a atención porque outros anos recordo que cando se falaba das inscripcións, pois pues, recordaba que era para federados ou para personas que tiñan que facer unha ficha por un día, creo que era, ou algo así, para poder participar, e xa me imaginei que tiña bastante que ver con, en fin, coas medidas restrictivas pola cuestión do COVID, non? A de non participación neste caso dos non federados. A todo isto hai tamén hai medidas de seguridade en canto a cuestión do COVID, e hai medidas de seguridade en canto tamén pois ao tráfico, porque vai a discurrir por a carretera, digamos, a carretera xeral, a C173, se non recordo mal, que vai a estar pechado ao tráfico, en principio por espacio de 2 horas aproximadamente, non? Serán sempre os horarios aproximados desde que empeza a prova hasta o seu remate, non?
Sí, máis ou menos o corte está previsto, está anunciado, creo, nos letreros que están colocados, está anunciado as 3:30, seguramente será cara a menos 20, menos 4, porque en ese momento colocamos os tapices de medición na parte do curso de Lourido, e aí, unha vez que se colocan esos tapices electrónicos para medir os pasos dos triatletas, aí se corta o tráfico. Toda a avenida está cortada, hasta aproximadamente calculamos que 5:30, 6, menos 4 aproximadamente. No momento que pase o último ciclista, pois é cando se empeza a abrir.
Vai se empezar a abrir o circuito.
Mais ou menos, sí, o que diste, pois 2 horas aproximadamente. ¿No? Uh-huh. Pero non, bueno, non contamos que haxa máis demora. Hai 2 puntos, me falabas do tema da seguridade, moi importante, hai 2 puntos cobertos con ambulancias, un está no cruce da coa Rúa do Mar, e outro está abaixo no diante da Capela de Santa Ana. Dicir unha cousinha, por si hai, pues, a xente nos escoita que vive na península de Canide, toda esa zona queda accesible, ainda que onde está o Coliseo de Canide, esa rotonda se corta, toda a xente que vive na península de Canide pode entrar desde a Rúa do Mar, desde o cruce de Breixo. Toda esa organización queda servida de movimento.
Digamos, ¿no? Queda, esa no organización queda comunicada, non? Ten posibilidade de...
Sí, sí. Exactamente, manténse comunicado todo eso. Uh-huh. Dime eso.
Digo que en calquera caso, o que decíasme antes, que a entrega de premios vai a ser casi en privado, ¿no? Porque porque non vai a haber posibilidade de que acceda ao público. Bueno, eso resta allí, digamos, un pouquinho de vistosidade, ¿no?
Certo, ese é un pouco tamén a tema que tiñamos, pero bueno, como todo recinto é exclusivo para deportistas, pois faremos temporada que para entrega sin
público.
Sin o público. Ou faremos igualmente, co protocolo, cos podios e todo eso vai igual. Penso que tamén están as utilidades para entregar as medallas, pero vai a ser sencillamente, por decirlo de alguma maneira, pues, unha entrega descafinada coa ausencia do calor do público. Eso eso sí que nos doi, pero bueno, entendemos que ten que ser así, non había outra maneira. e cando decidimos tirar para adiante igualmente con todas estas retencións, xa o sabíamos, co cal tampouco nos colle de sorpresa, non? Pero bueno, como te decía ao principio, un triatlón peculiar, distinto, singular, vamos a decir tamén, pero bueno, eu creo que está ben volver a retomar a certa normalidade despois de xa pois un ano e medio que levamos todos un pouco recollidos en covas, non? Eu creo que unha vez que vemos que vai un certo aperturismo en outros sectores, o deporte que a vez tamén hai máis apertura, tema de máscaras xa non obligatorio, moitos, eu creo que tamén era un bom momento, non? Ainda que tamén é certo que cando tomamos a decisión de continuar adiante, sempre existía dúbida de, bueno, a ver se non é un retroceso, non? E isto claro, volvemos claro. Atrás. Porque isto a decisión foi de hai xa uns meses, e en ese momento, pois, había máis incertidume do que hai agora mesmo, ora, o avance das vacunas e todo, dá máis tranquilidade. En ese sentido, tamén estamos máis tranquilos de que vemos que a cousa vai ben e que non se complicou, porque tiñemos eso tamén en mente, bueno, a ver se non se complica a cousa e a ver que pasa, non? Pero, bueno, ao final, penso que o día vai acompañar tamén, co cal, eu creo que salvo esas restriccións, eu penso que está todo atado.
Decíasme, Luis, que eran unha das poucas probas que se celebran este ano, non? Polo menos hasta agora, en Galicia.
Sí, de feito, como triatlón vai a ser a primeira proba.
¿Sí?
Hasta ahora, os triatletas estiveron participando na modalidade de duatlón, que é unha modalidade máis invernal, carreira e bicicleta, eliminan a parte de...
da carreira de
exactamente. Entonces, polo que vimos na había varias probas antes que a nosa de triatlón, pero esas son as que se cancelaron. Entonces, ao final, por eso decía antes que están os triatletas con moita ansia de participar, porque vai a ser o primeiro triatlón da temporada e en moitos meses, porque o ano pasado, dentro da pandemia, hubo algún, pero xa con moitas restriccións, pero agora así mismo xa se leva moitos meses sin competir. E efectivamente, pues, como decías, vai a ser o primeiro en moitísimo tempo.
Pois, Luis, que ojalá saia todo moi ben, que esperemos que sí, non ten por que non salir ben, que saia todo moi ben, que seña un éxito, coas limitacións, naturalmente, que impón a situación, pero tamén que seña o inicio de, en fin, de unha certa normalización tamén no mundo do deporte, non?
Moi ben, perfecto. Pois moitas gracias, José. Unha aperta a todos.
Veña, hasta logo. Xa nos xa contaremos o luns como foron as cousas e quen foi o gañador e a gañadora deste triatlón de Oleiros.
Perfecto, estaremos en contacto. Unha aperta.
Hasta logo. E sobre todo, pois, os conductores e conductoras teñen que ter en conta esa celebración, a do triatlón de Oleiros, mañá pola tarde, a partir das 4 da tarde, pois eso, pouco antes das 4 da tarde, probablemente xa se corte o tráfico dende Lourido ata Mera, esa estrada C173, e, por tanto, pois, hai que buscar rutas alternativas para ir hasta Mera, podes ir polo desvío pola vía Ártabra, bueno, pois eso, paciencia, si es toca, en fin, pues ter que, en fin, as personas que vivan o que teñan que vivan por nos puntos nos que haxa restriccións, pues toca amolarse un pouquiño hasta que remate a proba, que ojalá seña un éxito. Con esto ímonos, pechamos esta outra mirada de hoxe do venres 28 de maio. O luns, que ainda será maio, pero xa o último día, 31 de maio, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.